halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo internetka oo aad soo hoos uga dhageysataan bogeena voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba waa habeen isniin 5 bisha Oktoobar sanadka 2015 kuna soo dhawaada barnaamijka wacyigelinta dabaysha oo toddobaad walba habeenka isniinta hadahan oo kale aanu idiin soo gudbino.
Dhageystayaal, barnaamijkeena oo rugal celisa ayaad ku dhageysan doontaan caqabadaha ka hor yimaada shaqaalaha tallaalka ka shaqeeya iyo sida caqabadahaasi wax looga qaban karo. Waxaana barnaamijka qaybta dambe ila soo jeedin doonaa Xuseen Barre Aadan, balse marka hore aniga iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere aan ku horeyno qodobadii warka ugu doorka doona. Wararka ka imaanaya magaalada Hargeysa ee Soomaaliland ayaa sheegaya in qof la sheegay inuu qaxooti yahay uu isku gubay meel u dhow dhismaha ay degan tahay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca qaxootiga ee UNHCR. Qofkan ayaa dad goobjoogayaal ah oo VOA-da la hadlay ay ku sheegeen inuu u dhashay dalka Yemen. Goobjoogayaasha ayaa iyagu sheegay in qofkani uu ka mid ahaa dad qaxooti ah oo ka soo cararay dagaalada dalka Yemen. Ilaa hadda ma jirto cid si rasmi ah arrintan uga hadashay UNHCR iyo xukuumadda Soomaaliland oo ku saabsan dhacdadan. Soomaaliland waxaa ku sugan qaxooti tiro badan oo ka soo cararay dagaalada dalka Yemen. Warbixino ay xilliyo hore soo saareen qaar ka mid ah hay'adaha xuquuqda aadanaha ee Soomaaliland ku sugan ayaa ka deeriyay xaaladda nololeed ee qaar ka mid ah qaxootiga Yemeniyiinta ah.
Macallimiinta dalka Kenya oo muddooyinkii dambaba ku jiray shaqo joojin ay si kumeel gaar ah u hakiyeen shaqo joojinta. Anku celiya dhageystayaal, macallimiinta Kenya ayaa muddooyin kanba ku jiray shaqo joojin iyagoo si kumeel gaar ah u hakiyay shaqo joojintoodii, taasoo weli aan la xalin cabashadii ay macallimiintaasi qabeen oo ahayd inay dalbadeen in loo kordhiyo mushaharada 50 ilaa 100%. Arrintan ayaa la sheegay inay saameysay iskuullo fara badan oo ku yaala dalka Kenya. Wixii warara ee ku soo kordhana idaacadahayga dambeyd ku maqli doontaan.
Guddiga bixiya abaalmarinta Nobelka ee Stockholm ayaa abaalmarinadii ugu horreeyay ee sanadkan siiyay saynisyahanno ka socda waddamada Ireland, Japan iyo Shiinaha. William Campbell oo ka socda Ireland iyo Satoshi Omura oo Japan ka socda ayaa wadaagaya abaalmarinta kadib soo saaristoodii buugooda ka hadlaya dawada xanuunada keena gooryaanada gala jirka bani'aadamka. Tuyuyu oo iyadana Shiinaha ka socotay horeyna u soo saartay dawo hoos u dhigaysa waxyeelada malaariyada ayaa sidoo kale ku guuleysatay abaalmarinta sanadkan ee Nobelka.
Dowladda Turkiga ayaa maanta isniin sheegtay in dayuuradaha dalka Ruushka ay ku soo xadgudbeen hawada dalkooda, taasoo keentay in laba ka mid ah dayuuradaha F-16 ee dalka Turkigu ay hawada dalka Turkiga ka saaraan diyaarad laga leeyahay dalka Ruushka. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa lagu sheegay in falkani uu dhacay Sabtidii. Xukuumadda Turkiga oo ka tirsan isbaheysiga NATO ay dalka Ruushka uga digtay haddii uu falkaasi mar kale dhaco in Ruushku mas-uul ka noqon doono wixii ka dhasha. Wakaaladda wararka ee Ruushka ee Interfax ayaa warbixin ay ka soo xigatay saraakiisha safaaradda Ruushku ku leeyahay dalka Turkiga ku sheegtay in saraakiishaas ay Turkigu u qireen inuu falkaasi dhacay, ayna isla markaasi u sharxeen. Xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Ashton Carter ayaa sheegay in xukuumadda Washington ay falkaasi kala hadlayso xukuumadda Ankara ee dalka Turkiga.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Hay-adaha u xil saaran dhinaca tallaalka dabaysha iyo shaqaalaha caafimaadka ayaa caqabado kala duwan kala kulma sidii ay tallaalka u gaarsiin lahaayeen deegaanada aanu maamulka dowladda federaalku gaarin ama ay gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab, waxaana sababtaasi keenta in carruur badani ay fursad u waayaan inay helaan tallaalka cudurka dabaysha. Wariyaha V O E-da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan ku eegaya arrintaas.
Caruurta ku sugan goobaha aanay ka jirin maamulka dowladda federaalk ay gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab ayaa lagala kulmaa dhibaatooyin ku wajahan sidii loo gaarsiin lahaa tallaalka ka hortagga cudurka dabaysha maadaama meelahaasi intooda badani maamulada ka arrimiya ay hay-adaha samafalka ka mamnuuceen deegaanadooda waxaana adag sidii caruurtaasi loogala tacaali lahaa xanuunada ay qabaan oo ay booliyadu ugu horeyso iyadoo arrintaasina ay walaac badan ka muujiyeen qaybaha bulshada gaar ahaan howlwadeenada caafimaadka. Doctor Cabdulqaadir Cabdiraxmaan aadan waxa uu ka mid yahay takhaatiirta ka howlgasha gobolka Banaadir waxaana uu v o a uga warramay caqabadaha ku horgudban caruurta la ildaran xanuunka dabaysha ee ku dhaqan goobaha aanay maamulka dowladdu gaarsiisnayn.
Runtii waxa weeye talaalka horta ahmiyad weyn buu leeyahay, ahmiyad weyn ayuu caruurta u leeyahay khaasatan. Haddana sidaas wataa meelaha aynan dowladdu gacanta ku hayn ama maamulada wanaagsan aysan ka jirin ama wacyigelintu aynan ka jirin waxaa lagala kulmaa dhibaatooyin aada u fara badan. Caruurtuna waa ku dhibaatoobaan waayo cudurkani wuxuu leeyahay ka hortag ayuu leeyahay laakiin ka dabatag ma leh oo lama daaweyn karaayo. Marka waxay u baahan tahay arrinkan in si yacni isku dhaf ah ama wada jir ah in loogu gacan qaado oo waxaan kala jeedaa yacni hay-adaha samafalka sida w h o oo kaleeto iyo unicef iyo dowladda laftirkeedu iyo shacabka eriyadaas ka soo jeeda odayaal dhaqmeedyadeeda hogaamiyaasha ah culimmada yacni in kulligood hal mar la qaato wacyigelin guud oo loo sheego dadka tallaalku faa'iidada uu leeyahay. Labo, in yacni dadka la wacyigeliyo oo lagu yiraahdo yacni tallaalku faa'iido weyn dhibaato kuma lahan. Markaas ka bad waxaa laga yaabaa in la gaaro yacni in la gaaro tallaabooyin fiican. Dadka lafkoodana haddii meesha la mari waayo oo dhibaato ka imaanayso in la yirahdo war ilmihiina keensada tallaasha kadibna ku laabto meesha aad u socoteen ama aad ka timaadeen. Waalidiinta ku dhaqan yacni goobaha ayna dowladnimadu ka jirin ama tallaalku ka jirin wax badan ayay qaban karaan. Waa kuwa waxay qaban karaan ilmihiina la soo haajiraan oo ay keenaan meel ka jirto yacni daawadii laga helay ama tallaalkii laga helay inay keenaan. Waa midda labaad, waxay qaban karaan hadduu asagoo ku baraarugsan yahay inuu waalidiinta laftikooda ay inta qaataan kulan iyo isu imaanshiyo iyo isbaraarujin ay qaataan soo keensadaan qofka wax u talaali lahaa ayagoo ay magangeliyaan markaa qof dadka ilmihii sidaa loogu talaalo way yeeli karaan.
Sidoo kale hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Al-Hilaal Doctor Maxamed Cabdinuur ayaa qeexay halista ay qabaan ubadka ku nool meelaha ay gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab waxaana uu sheegay in loo baahan yahay qaabkii wacyigelin loogu samayn lahaa waalidiinta caruurtaasi si ilmahooda ay u helaan tallaalka dabaysha.
Markii cudurkan oo kale la tallaalayo waxaa loo baahan yahay in ay meeshii ay meelo la sii maro oo isku duba rido oo vaksiinkii ama tallaalkii nadaamintiisii geyntiisii wixii oo dhan. Marka qaabka loo geyn karo amase sababaha u diidi kara qaabka loo geyn karo haddaan ka hadalo muhiimadiisu ay tahay waxay tahay horta bulshada iyadaa loo baahan yahay ina wacyigii ay ka dhisnaato mar walba wacyigelintuna ay dhexdeeda ka jirto. Cudurkana waa cudur dilaa caruurta maaragtay naafeeya oo sidii la wada yaqaanaba aan u baahnayn xataa dhakhtar haddaynu naafadiisa iyo waxiisa sheego. Marka maadaama ay arrintu sidaas tahay waxaan u baahannahay dadkii in ay iyaga bal horta ay ku baraarugsanaadaan dhibaatada uu keeni karo cudurkaasi islamarkaana si uu meeshii uga dhasho xal ah sidee baan ku geyn karaynaa oo aan dadkaasi tallaalka ilmaha shanta sano ka yar caruurtaas sidaan ku tala lahayn. Waxaan dhihi karnaa marka wacyigelintaasi markay dhacdo waxaa dhici karaysa in ay hay-adaha ha ahaadaan kuwa maaragta ay samafalka ha noqdaan dad is abaabulay brifat ha noqdaan in ay loo sahlo oo ay hormuud loogu noqdo sidii ay u geyn lahaayeen oo iyagaasi maaragta dariiqa ay u sii mari lahaayeen maadaama wixii caafimaad yahay oo isaga uun caafimaadkan un sidii loo daryeeli lahaa uun arrinta laga hadlay ay tahay. Marka tan haddii ay noqoto meeshii maamul lasii maro oo hadiiuna jirin yacni fududaynaya tallaalkii caruurta ay u baahnaayeen waxaan leenahay bal tan ugu muhiimsan inay tahay bal waalidkii inay intay soo qaadaan caruurtooda ay meeshii ay ka heli karaan ee ugu dhow ay ka tallaalaan si caruurtoodii ay uga badbaadaan dhibaatada amase raadadka uu ku reebi karo vaksiinka.
Marka laga soo tago takhaatiirta Muqdisho ayaa culayska ay arrintani leedahay waxaa ka hadlay Maxamuud Sheekh Xasan oo ka tirsan hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka waxaana uu xusay in loo baahan yahay barnaamij cilmiyeysan oo ay xukuumaddu dejiso kaasoo wax looga qabanayo xaaladaha adag ee haysta caruurta aan tallaalka helin ee ku sugan deegaanada aanay dowladdu ka arrimin.
Horta colaadaha jira awgeed ayay arrintaas u dhacaysaa. Weliga fikirada isdiidan ayaa keenaya in yacni ma garanaysaa meelaha qaarkood aan hay-adaha samafalku aysan aadi karin ama talaal ha noqoto ama yacni sifaalo kale oo dadka loo caawiyaba ha noqoto aysan aadi karin waxaa keenaya colaadahaas iyo fikrada isdiidan hadda caruurta muxuu ahaa meelaha aan hadda la gaari karin oo hadda samafalka talaalka aan laga fulin karin waxay qabaan dhibaato dhibka ay qabaan cudurkii ayay u dhimanayaan way u curyaamayaan waayo waxay u baahan yihiin in la tallaalo oo wixii yacni dhibaatadii gaartay in looga gargaaray u baahan yihiin marka haddii qofkii dhibkii ayaa helay goonidiisi u helay taasay yacni dhibaatadu ay dhibaatada haysata waa taas oo aysan heli karin waxay u baahnaayeen tallaal la'aantii ilmihii waa ayay saasi ku dhammaanayaan way ku curyaamayaan dhibkaas haysta horta caruurta ee meelaha hadda aan ka hadlayni ku nool qabta cudurka dabeesha waxaa horta laga rabaa marka horeysa xukuumadda inay u dejiso qorshe xukuumaddana sideeda caafimaad marka laga hadlayo wasaarad caafimaadaa jirta wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha dowliga hay-adaha samafalka oo iskaashanaya isbahaysi sameynaya horta inay dowladdu qorshe u dejiso barnaamijkaas looga hortagayo wax laga qabanayo ayaa loo baahan yahay horta ayagaasaa laga rabaa inay qorshaha sameeyaan
kasakow dhulalka ay gacanta ku hayaan ururka al-shabaab ayaa sidoo kale waxaa jirta in mararka qaar xujo adag oo ku qotanta sidii talaalka loo fulin lahaa lagala kulmo qaybo ka mid a magaalooyinka ay dowladdu gacanta ku hayso haba u badnaato shuruudaha ay talaalka ku xiraan horjoogayaasha kaamamka barakacayaasha sida ay ku warramayso Milyuun Xaydar oo ka tirsan haweenka bulshada rayidka
wax badan ayaan aragnay xilliga talaalka oo caqabad badan lagala kulmo oo talaalka la wareejinayo oo la geynayo xarumaha markaas oo ilmaha ama guryaha ay tahay sababtoo ah dhallaanka intooda badan waxay u baahan yihiin talaalka isaga waa brotecti oo waa difaac daaweyn ma aha haddana waxaa jirta caqabado badan oo lagala kulmo dan kale waxaa jirta horjoogayaal oo kaamamka oo dhaqaale ku xiran oo ayagoo dhaha annagoo lacagna la siin talaalka maba la soo gelinayo ama wasaaradda ma soo gelinayso ama dadka wadaba condition ku xiraan taas ayaa waxay noqotaa caqabad oo aan dadka u fiicnayn communityga iyo cidda kale ee u baahan ee markaas ama daryeelaha bulshada ahba aysan u fiicnayn marka dhibaatadaas waa mid ma aha mid lasoo koobi karo
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
walaalkaad nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington shaqaalaha caafimaadka ee tallaalka fuliya ayaa lagu tababaraa sida qoysaska fikradaha qaldan ka haysta tallaalka dabaysha lagu qancin lahaa inay tallaashaan ubadkooda haddaba haddii ay dhacdo in qoysaska qaar diidaan tallaalka cudurka dabaysha sidee ula macaamilaan saraakiisha caafimaadka ee qaabilsan dhinaca tallaalka cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa arrimahaasi kala sheekaystay xasan maxamuud aadan oo ah kormeere ka howlgala tallaalka cudurka dabaysha
xasan maxamuud aadan waa sarkaal ka shaqeeya cudurka dabaysha islamarkaana kormeera ka ah degmada lixiyolabaatanka juun ee magaalada hargeysa xasan muddooyinka ugu dambeeyaba waxa uu ka shaqeynayaa cudurka dabaysha iyo weliba sidii bulshada tallaalka loo siin lahaa islamarkaana loo wacyigelin lahaa ugu horreynba xasan haddaan su-aasha ugu horreysa ku weydiiyo waa maxay caqabadaha aalaaba ka hor imaada shaqaalaha amaba howlwadeenada caafimaadka ee tallaalka bixinaya inta badan bulshada u shaqeynaya
waxa weeyaan caqabadaha ugu badan ee ka hor imaada waxa weeyaan dadka marka ay guryahooga ay ku booqdaan amba ay tiimka u tagaan waxay caqabada kaloo dhimaadaan qofkii amba way diidayaan oo waxay odhanayaan nooma tallaali kartaane waa iska tegaysaan cudurkan anagu ma ogelin oo waxa weeyaan xanuun baa sidaan bay yidhaahdaan mar waxaa jirta ay magaranaysa ciyaar xaafo oo kale alaabtii kale ay ka qaadaan dadkan waa dad magu talagalay inay dadkaa u shaqeeyaan oo waxa weeyaan bayfuudba marwalba ku socdaan yacnihi waxa weyaan mar walba lugeynayaan iyagoo lugeynayo haddana ay guryo badan saa ugu soo wareegayaan iyagoo soo wareegaya haddana dhibta la kulanta waxa weeyaan dee marka guryaha ay garacaan dadkii ma fahamsan oo runtii xagga wacyigelintu marka dhinac laga eego wacyigelintu way fiican tahay laakiin haddana way yar tahay wacyigelintu aad uma badna haddii dadka aad loo wacyigeliyo waxa weeyaan dadkani marka way fahmaan waxaan waxmayeen ay qaadan lahaayeen oo tallaalkii ay fahmi lahaayeen insha allah lakiin waxaan ku dadaali doonaa inaan wacyigelintaanu kordhinno
imika tusaale ahaan marka tallaalkii oo kale la bixinayo ee loo shaqeynaya xaafadii imika waxaa tilmaantay in de shaqaalii ay soconayaan ay tegayaan xaafadii ay tegayaan ama ay qaraacayaan tusaale ahaan guryihii bay tegeen gurigii oo kale maxaa laga yeelayaa ma mas-uuliyiinti baa la raadinayaa oo laga doonayaa in ay ogolaanshiyo bixiyaan caruurtii la tallaalo mise waxa dhacaysa imika oo kale tusaale ahaan iyadoo de waalidkii oo kale guryaha qaar bay ka maqanyiin iyagoo maqan in caruurtoodii la tallaalay kuma warhelaan in howlwadeenna yimaadeen oy tallaalkii siiyeen seeta arrinkaas u gashaan
waxa weeyaan horta marka hore waxaanu samaynaa tiimka ayaa noo sheegay intaana tallaalin way soo qoraanba gurigii dhiig ay ku qoraan anagu kormeer baanu samaynaa guryahaanu soo jeekman ku samaynaa jeekmanka samayna oon aragna calaamadaha aarowga xagga u socdaan oo egna kadib markaanu aragna gurigeena ku qorayn calaamad sababta ay u diideen riisanka ayaanu weydiinaa kadib markay noo sheegaan aanu ogaano ayaanu tiimka haddana weydiinaa kadib markaasaanu anagu aan samaynaa inaanu la hadalno amba waalidkii aanu isku daynaa inaanu la hadalno aanu ku qanacno inuu ilmihiisa u talaalo kadib marka qaar naga ogolaaday qaar diidaba waanu helnaa marka laakiin sida kale
ku waalidkoodu maqan yahay oo kala talaalan guriyaani joogin xalayay
kuwaas oo kale waxaan soo na tiimkan nahna ku noqda oo kulbo magaran sabab ribiid sameeyo oo ku noqdo mar walba marka dadii la waayo xalka lama gaarna
ma dhacdo iyada waalidkii ka maqan yahay inta badan aanu ogeyn in arurtoodi la talaalo
may taasi ma dhacdo hadii aan waalidku joogin amba qofka masuul joogin adna ma talaasho waxa weeyaan amba qofka masuul amba ayaa wax wal raadiya carurta laakiin la sama talaala masuul ku joogo
salaahan hadii aan eegna caqabadahan soo tilmaantay adey noqoto de xafadihii oo kale adey kaga imanayso adey noqoto maxaan ku dhacdaa in culayskan kale inta badan goobta ka shaqeynayaan kaga imanaya horyaaleed cid soo tilmaantay sidoo wajahdana maad u maareysan
waxaan u maareynaa waxa weeyaan anagu markaan nahay supervisor aan nahay waxaan sameynaa guriyihii on check ma ku sameynaa waalidinta on la hadalnaa waxa weeyaan qofka hadii aan ku qancin karo inno ad waxaan mar walba aan kama qancno qofka laakiin markasta waxaan taray gareynaa in qofkii aan ku qancino oo markasta aan ku qancinaa ay taasan taray gareynaa mar walba isku dayna dadkan aan fahansiino waxa uu yahay talaal
sidee markaa wajahaan salaahan oo kale in qofkii maadu yeedhaan ma gurigaad ugu tagtaan ma kooxbad suu ka haystaan ee mise wasaaradii ee waxa ay dadkii ka sareeyay la wadaagsataan balno sawir qaabkaada aad u wajahaan u sameysaan
meel laftiga wasaarada laftiga waan ogeysiin waan u shaqnaa waxa jirta wasaarada waxa jira iyaga laftiga kormeeray noo soo diraan kormeeraha iyo wasaaradii inaan is adeegsano oo markaa aan u tagno waa macquul aanu markaas ku sheegno soo sharaxna anagu waxaanu nahay waxaanu ka rabno kadib markaasi wayna fahmi karaan wayna fahmaan markaa
adigu kale waxa tahay korbeere ee degmadan oo dadweyne aad u badan oo kumanaan ay ku nool yihiin ay shaqooladeena badan ka hirgeliyaan ama ka shaqeynayaan sideed ugu waraysaa imika guud ahaan deegaankaas oo dhan goobtaas oo dhan ee hawshi ka socoto talaalkii laga wada guriyihii la tagayo oo la doonayo in guri guri loo maro oo carruurta loogu talagalay oo dadka loogu talagalay talaalkii saxdaayaan sideed ugu waraysaa maadu kormeertaa dadno shaqto
waxaanu u kormeerna waxa weeyaan hore tiimku markuu hawl galayo timku wax la siiya waxa loo sameeyaa maam baa la sameeyaa maamka la sameeyay ka hor marka hore ayaa la soo gudbiyaa maamka marka la soo gudbiyo kadib waxaanu eegnaa maamka timkaas halka uu hawl gareeyo magaciisa timka adeegsa timku ma ka tagto wax adeegsa kooxdi marka kooxdi tagto kadib wax adeegsa dana aroogi kooxdi guriga markay guriga mareen aroogi ayaa sheegay ku qorayaan xagay u socdeen kadib aroogaas raacsa kadib jeek ma ku sameeyaan inta guriga ay mareen
marka waxa ku hagaya kolba ay calaamada ku sameeyaan bad ka dab raacis
ha calaamadana ku sameeyaan bay haga soo kolba aya marka aad u jeek mar walba jeek ma ku sameeyna mar walba taray galayna inkastoo aan de wixii aadan la wada mari karin laakiin adan jeek fiican waan sameeynaa runtii
waagaag in imko kala salaahan in kooxba tilmaantayna kooxdana shaqeynayaan ay wadayaan oo toqolada calaamada sameeyneysay goobti maraydu kulaad ka daba maraysaan aad ka daba hubeynaysan ay tahay in kooxdu maxay ka koobayeen imso qofbay ka koobayeen qalabkaysi taan maxay tahay iyaga balada faafaynaga siiso
waxa weeyaan kooxda tiimku waxa weeyaan horta waxa sidan waxa weeyaan waa vaccine-ki weeyaan dibci yara booliyada bistaa talaalka weesidan marka waxa kooxdu waxa weeyaan wax marka la soo gaabiyo waa 5 tiimku waa 5 weeyaan ha marka shanti qofba laba qofba hal qof isku yihiin marka la xisaabiyo marka 12 qof iyo qofku marka lagu daro mobilizer-ka isagu wacyi gelinta ay isagu la shaqeynayaan laakiin guriyaha iyo dadkan wacyi gelinaya marka lagu daro 12 qof ay noqdaan marka waxa weeyaan waxay sitaani kaliya waxa weeyaan waa dibcaha erbay wataan dibcaha iyo goomka ay xiriihiin marka labada qof ee teambe isku yihiin
markii xalwadanada ka hadlayna waa cidda inta badan gacanta ku haysa isla markaana ay gurihii tagaysa talaalkii bixinaya isla markaana hawshi gar ilaa garwadaya ee sameynaya in iyagu dhaqaalahooga si loo hubiyo ma la siiya dhaqaale iyo waliba wax ku filan oo ay ku wadaan hawshi maadaama ay kan horay gelin dambaba wareegayaan iyo waliba lug xafadii ku marayaan
haa runtii wallahi horta xaga dhaqaaluhu marna uu marka dhinac laga eego horta ma badna laakiin waxa weeyaan haddana marka dhinac laga eego debaskii horta waan way haystaan oo tiimkii basku u qaadayo intu qaadayo guriyahoogii uu agdhiga laakiin ma geeyo laakiin xaq dhaqaalo runtii ma aad ma badna marka dhinac laga eego
ana waxa leedahay gaadiid qaada oo soo qaada oo celiyana waa loo diyaariyaa isla markaana dhaqaalaha way ku helaan
dhaqaalaha way ku helaan yacni waxa weeyaan aduu service-ka kulliin la kordhiyo mar walba la taray garaya laakiin haddana dhaqaaluhu ma xumo marka dhinac la eega ee gawaadhidan demagaraas ayagii tiimka intaay wareegayaan mooyantan kale guryahoogii toosba loogeey ma kadibna laga soo qaada
kaasi waxa uu ahaa xasan maxamuud aadan oo kormeere ka ah kana howlgala tallaalka cudurka dabaysha wariyahayaga cabdixakiin maxamuud shirwac ayuu ugu waramayay magaalada hargeysa
haddaba maxaa ka mid a dacaayadaha laga fidiyo cudurka dabaysha sidee ayay si saameyn ugu yeeshaan shaqaalaha caafimaadka wariyaha v o eda magaalada garoowe nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan ku eegaya
badan ay soo wajaha talaalka cudurka dabaysha ee hay-adaha caafimaadka ka sameeyeen gudaha dalka ayaa ah mid inta badan uga yimaada waalidiin aan doonayn in ubadkooda la talaalo kuwaasoo sameeya dacayado gaara waalidiin kale agaasimaha talaalada wasaaradda caafimaadka Puntland Cabdirasaaq Abshir Xirsi Cabdirasaaq Garweyne ayaa barnaamijka u sheegay caqabadaha kala duwan ee soo wajaha waqtiyada ay talaalada socdaan.
Sometimes waxa yimaada diidiyaala oo ka hor yimaada in ilmaha ay talaashaan oo oranaya ama nooc erwaanadu manaha ha qabeen ama nooc erwaan ha u diideen, laakiin diidiyaal baa jira oo aan ogoleyn sometimes inay ilmaha talaashaan. Kuwaas way jiraan, waa caqabad. Caqabadaha kale waxaa ka mid ah meelaha qaarkood oo runtii dhul aad u fogfoga oo waqtiga la gaarayo uu adag yahay. Caqabadaha kale waxaa ka mid ah incentive-ka ama dhaqaalaha yar oo la siiyo shaqaalaha oo runtii aad mooda inuusan ku filayn shaqada qabanayaan iyo dhaqaalaha la siinayo. Marka caqabadu waa iska badan yihiin, lama tixi karo caqabadaha. Haddii ahaan lahayd mid ka imaanaya mujtamaca, haddii ka tahay ahaan lahayd mid ka imaanaya dadka talaalka wada, haddii ahaan lahayd mid ka imaanaysa cimilada ama geographical sida maartay dhulka uu kala duwan yahay iyo wixii la midka ah.
Shaqaalaha talaalka qaada ayaa dhagahooda waxaa ku dhaca caqabadaha diidmada waalidiinta qaybtood ee maalmaha talaalka, sida ay VOA u sheegtay Caasha Cabdullaahi oo ka mid a qeybiyaasha talaalka cudurka dabeesha xaafadaha magaalada Garoowe.
Dadka waa iska shaqshaqan, waa dhahan waa talaalka maxay ka keenteen, waan dhahan laakiin wacyigeliyaal baa jira, nala shaqeeyo oo dadka wacyigeliyo, kadibna annaga marka dadka wacyigeliyaan dadkii ay macnaha raalli ka dhigaan baa annagana talaalnaa.
Hadaba qaabkee talaal qaadayaasha uga dhaadhiciyaan waalidiinta marka ay caqabadaha qaybtood la kulmaan?
Talaalka caruurtaanu siino waa talaalka booliyada, maxay ahayd laba dhibcood baanu siinaa. Cudurka booliyadana waa feeris ilmaha u gudbiyo caradana ka dhasho. Waxa weeyaan ilmuhu markii booliyada la siiyo iyo ilmaha aan booliyada la siino isku mid maaha. Ilmaha aan booliyada la siino waxaa ku dhacda cudurka balaqda ah oo lug iyo gacana. Dhibcahan ilmaha la siinay waa ka hortag.
Dad badan ayaa qaba in kooxaha talaalka qaybtood aysan gudan waajibaadkooda, iyagoo soo gaabinaya waqtiyada shaqada isla markaana gudbinaya xog aan sax ahayn. Su'aashaas oo aan hor dhigay wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa Cabdirasaaq Garweyne agaasimaha talaalada waxa uu sheegay inay adkeeyeen nidaamka si arrimaha si looga hortago.
Laakiin kolleyba waxaan ogahay dadka talaalka waa la daba joogaa, aad baa loo dabagalaa. Haddaa markii talaalku dhammaado waxaa la sameeyaa wax la yidhaahdo evaluation ka dambeeya, hawshii la qabtay oo waa la cabiraa sidee wax u dhaceen iyo sida wax loo suubiyey. Marka runtii aad iyo aad baa looga taxadaraa, laakiin haddee bilaadan wuxuu waa iska bila aadan, waa dhici kadhaa in qof khaldamay, waa dhici kadhaa, ma oran karo bilaadan kun qof oo aan hawlgelinno, kun qofba waxay ahaayeen dad wada honest ama wada fiican bay ahaayeen, lama oran karo, way dhici kadhaa qof ama laba qof ama saddex qof oo khaldama. Laakiin boqolkiiba boqol waa ka taxadarnaa, waana hubinaa, waana laga daba hubiyaa. Hadday dhacdo oo la arko dad noocaas ku dhaqmayana, tallaaba laga qaadaa. Inta badan sida badan xoog baan saarnaa. Waxaa jira kormeerayaal daba socda ama dabagala dadka talaalka bixinaya oo runtii qiimeeya qaabka u shaqaynayaan, la socda. Waxaa jira sidaas oo kale macnaha kormeerayaashaas way kala dudwan yihiin, way kala sarreeyaan, leebala kala sarsareeya ayay leeyihiin. Marka runtii aad baa looga taxadaraa in ahurtu aysan noqonin sidii la rabay, laakiin hadaba bila aadan way dhici kadhaa khalad inuu dhaco.
Iyadoo madaxda iyo howlwadeenada tallaalka cudurka dabeesha ay tilmaameen inay jiraan caqabado ka hor yimaada gudashada waajibaadkooda shaqo iyo qaadashada tallaalka dabeesha, haddaba xalka maxuu yahay?
Waxaanu leenahay waalidiinta Soomaaliyeed meela joogaanba inay tallaalka ilmaha u ogolaadaan inuu qaato. Ilmaha maanta aad haysid waa madaxdii berri, waa awooddii dadkii aqoonta iyo wax u baran lahaa dalka, inuu ku koro caafimaad qab, inuu koro, inuu isagoo fayow uu koro. Danba inoo wada jidha adiga iyo annagaba, ha u qaadanin kaliya inuu cununka waa dhashay uun maahane, waynu wada leenahay barke, waa ninkii berri Soomaali u shaqayn lahaa. Marka inuu naafoogo ama wax noqdo ama dhibaato kale ku dhacdo, raalli in laga noqdo ma fiicna, annagu ma fiicna. Marka waxaan ku talin lahaa waxyaabaha yaryar oo beenta ah oo raqiiska ah oo dadka qaarkood ay suubiyeen inaadan u dhaganuglaan. Waxaan ku sheegayaa talaaladan hadda waxay socdeen muddo fara badan oo waqti dheer bay socdeen. Waxyaabaha ay sheegaan Soomaalida dadka qaarkood sheegaan oy dhahaan gaala ka dambeyso soo didha iyo haddii ilaahay ku yimaado AIDS baa la socda iyo dhashu yareeyaa iyo walaalla waa been, dhalna ma yareeyo, AIDSna ma wato, waxna ma wato. Waxaad eegtaa dariskaaga, ilmaha dariskaaga la talaalay ma AIDS baa ku dhacay? Ma kii la talaalay sideedabaadkii maanta ama toddobaadkii maanta caruur buu leeyahay, waa anaga ka mid ah. oo hor isku talaalnay marka walaal waxa ku sheegay in aalmaha talaashid waad u jeedaa wadankeena wuxuu noqday wadan maanta laga helay cudurka booliyada oo ilmihi naafeen ama dilay marka waxaan ka codsanayna inaad ii qaadatid oo aan ku burin in aalmaha talaalka uu qalaatid
xilliba xilliga ka dambeysa waxaa la tilmaamaa in fahanka waalidiinta ee talaalka uu soo badanayo kadib wacyigelin xoogan oo waalidiinta lagu tusaaleeyay faa'iidada talaalka loona muujiyay talaal la'aanta iyo dhibaatooyinka laga dhaxli karo Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
Hay'adaha samafalka ayaa dadaal xoogan ku bixiya sidii talaalka xanuunka dabaysha ay u heli lahaayeen dhammaan caruurta u baahan goob kasta oo ay joogaan si looga hortago faafista cudurka dabaysha meelaha sida gaarka ah hay'adaha samafalku u bartilmaameedsadaan waxaa ku jira deegaanada Soomaalida degto ee qaarkood lagu arkay xanuunka dabaysha Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixinta ka soo diray magaalada Nairobi
kulanti wanaagsan dhageysayaal waa mar kale iyo barnaamijka ololaha booliyo ama dabaysha oo hadahaayo kale aad ka dhageysataan idaacadda VOA toddobaadkan dhageysayaal barnaamijkeena waxaanu ku eegaynaa dadaalka faraha badan ee ay ku jiraan hay'adaha dhinaca caafimaadka marka la eego qaabka tallaalka loo gaarsiiyo meelaha cudurku uu ka dilaacay ama laga hortagayo sida Soomaaliya iyo meelaha kale ee afka Soomaaliga looga hadlo qiimaha faraha badan ee UNICEF iyo WHO iyo hay'adaha kale ee la halmaala ay ku bixiyaan sanadkiiba dhaqaalaha cudurka polio ama dabaysha iyo weliba sida gaarka ah ee loo kaydiyo noocyada tallaalka ee dadka bukaanka da' kasta ay yihiin loo isticmaalo wax barnaamijkeena toddobaadkan marti noogu ah Cabdirasaaq Maxamed Sheikh oo ah khabiir muddo dheer ka shaqeynayay cudurka polio iyo cudurada kale ee fida ama la isqaadsiiyo waaxda qaabilsan barnaamijyadaasi wasaaradda caafimaadka ee wadanka Kenya horeyna xiriir wanaagsan ula lahaa wada shaqeyn WHO iyo UNICEF marka la eego cudurka polio ama dabaysha ugu horreyntii Cabdirasaaq oo maanta isagu ku jira howlaha ama toddobaadkanba Cabdirasaaq oo ku jira ololaha dabaysha ama polio gobolka waqooyi bari kuna sugan deegaanka Mandera ayaan khadka telefoonka waxaan ku weydiiyey bal qaabka ay ku gaarsiiyaan meelaha Soomaaliya iyo Mandera ay ka mid tahay ee tallaalka waxaanu ku jawaabay Cabdirasaaq Maxamed Sheikh Sidatan
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Maadsanid Yasiin waxaan la shaqeeyaa wasaaradda caafimaadka ee Kenya qaybta cudurrada dabagalka cudurrada faafa ee xariir eran la leenahay hay'adaha caalamiga ah WHO iyo UNICEF ay cudurka daawo male sida bis ah ee ma aragta ay lagu daweyn karo waxa weeyo ka hortag umbuuleya marka anaga Kenya iyo Horn of Africa oo dhan sanadkii la soo dhaafay bisha shanaad ilaa hadda dhexdoodo talaal 12 jeer baan talaal sameeynay halkii marba Kenya khaas ahaan hadii aan ka soo qaado ilaa 8 milyan iyo bar cunug ayaa halkii marba aan talaalna qiimaha ku bixi karo cunug kasto waa ilaa iyo wuxuu dhahayaa $5 ilaa iyo $7 ala hal cunug khaasatan meelaha ugu dhow waa dhici karto in dollar iyo bar meelahaas uu gaaro laakiin meelaha ugu badanna 10 saa ogeed waa qiyaasi kartaa haddii 8 milyan oo 8 milyan iyo bar cunug la talaalayo cunug kastana $7 uu markiiba ku baxay waa qaraamo aad u farabadan dalal ma aragtaa dalal aad u farabadan ayaa hay'adaha ay sameeyaan WHO qarashka kale ee ma aragtaa ku baxay bixiyaan UNICEF waxay soo gadaan ma aragtaa erbadihi qiimaha hadda aan ku sheegayo oo ama ma aragtaa kumaanan darin qiimihii hadda ma aragtaa erbadaha taa iyada waa ka gaar marka qarash farabadan baa dumaha ka galay waxaanu u duceynaynaa in ma aragtaa cudurkan la dabatiro Kenya amal hadda sanadkii hore bisha 4 ayaa ugu dambeysay kees laga helo roundka hadda aan sameynayno ugu dambeeyo ayaa ma aragtaa aan qiyaasay in ugu dambeyn doono marka ka bacdi adduunweynaha ilaa iyo sanadka dambe December hadii wax ma aragtaa cunug kale oo qaba laga waayo waxaan ka codsanaynaa adduunka in ma aragtaa dadka polio freega nagula daro
Cabdirasaaq adoo aad u mahadsan marka meeshaan hadda aad joogtaa waa gobolka waqooyi bari Soomaaliyana deris bay la tahay sidee marka qalabkaas ee tallaalka ee aad ku gaarsiisaan marka aad sii wadaan iyo meelaha aad ku kaydisaan bal wax nooga sheeg qaabka loo kaydiyo tallaalka iyo gaarsiinta meelaha looga baahan yahay
sida badan Yasiin waxa weeye waxa la sameeyaa waqtiga Kenya maaragtay xuduudadan aan sameynayo Soomaaliya dhinacyada kale ee maaragtay deriska ah sidii gada camal isku waqti baan bari sameynaa saa awgeed inta aan la sameyn ka horo waxaa la sameeyaa shir lagu gaarsiin karo meelaha ma aragtaa ee dadka ay ka gudbaan saawgeed waxa weey haddaba aad arkayso balxaawo iyo mandheere dhaxdoodo ilaa iyo saddex tiim ayaa joogan oo qof kasto ama sii gudbaaya ama soo gudbaaya ee caruurta yaryar siinayaan oo shanta ka yar shan sano ka yar.
Marka kaydinta ee qalabkaad u isticmaashaan si aan u hallaabin ama tayadiisu aanay xumaanin ee wax nooga sheeg ee ditoore.
Maadaama ay qoraxda aada u kulushahay waxaa loo baahan yahay cirbadaha in meel qabowi lagu kaydiyo. Saa awgeed marka koox kasta oo talaalada samaynayso waa in la siiyo baraf ama maaragtay qabowiyo ku filan ee maalinta ah. Habeen kastana waxa weeye waa in maaragtaa meelihii lagu kaydinayay bahlada qabowiyaha ee laga digtoonaado. Saa awgeed waxaa kaloo la sameeyaa koox kasta oo meel ka shaqaynayso waxay leeyihiin nin kormeer ah ama waxaad u tiraahdaan supervisor. Supervisorkaas wuxuu fiirinayaa in taya ay leedahay cirbada, waxay leedahay booliyogo wax la yiraahda VVM oo la fiirinayo oo stages leh, qaybta ugu horeyso, qaybta labaad, haddii stageka saddexaad u gudubta lama isticmaalo. Saa awgeed waxaa weeye dadaalo fara badan baan sameynaa in maaragtaa aan fiirino in ay taya leedahay in kale.
Aada iyo aada ayaad u mahadsantahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdirasaaq Maxamed Sheekh oo ah khabiir muddo dheer ka shaqaynayay cudurada la isqaadsiiyo siiba ololaha dhinaca polio oo cuduradaasi u qaabilsan wasaaradda caafimaadka ee waddanka Kenya, muddo dheerna la soo shaqaynayay hay-adaha WHO iyo UNICEF oo haatan ku sugan magaalada Mandera oo uu toddobaadyadan ka wado ololaha ka hortaga iyo weliba tallaalka polio ama dabaysha. barnaamijkeenii toddobaadkan dhegaystayaal intaa haynoo joogo iyadoo idaacadda V O A qaybta afka soomaaliguna ay barnaamijkan dadaal gaara ugu jirto sidii ay wacyigelinta u gaarsiin lahayd meelaha afka soomaaliga looga hadlo iyo dunida inteeda kale. waxaana barnaamijka magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo Yaasiin Xiso Wardheere. intaynu mar kale hawada ku kulmi doonaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo. sidaa iyo nabadgelyo.
halkaad weli dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda V O A. dhegaystayaal, waxaa naga xasuusin ah inaad noo soo qortaan afkaartiina ku aadan sida aad u aragtaan barnaamijka wacyigelinta dabaysha ee bolio. fadlan noo soo sheega waxa aad jeclaataan ama aad dhaliishaan ee ku jira barnaamijka bolio. fikradihiina noogu soo dira emailka laanta af soomaaliga ee V O A oo ah somali@vonews.com. idinka oo qoraalkiina cinwaan uga dhigaya fikradaha bolio. haatanna ku soo dhowaada qodobkeenna wicitaanka dhegaystaha oo uu toddobaadkan marti inoogu yahay Daahir Sacad Xasan oo ah sarkaal ka tirsan waaxda wacyigelinta ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland. xilliga uu barnaamijkan ka qaybgelayay waxa uu safar ku mariyey degmada Faraweyne oo ka tirsan gobolka Maroodi Jeex.
daahirow laanta afka soomaaliga ee v o a kusoo dhow, waxaan jeclaa bal inaan ku weydiiyo marka hore dhinaca baraarujinta ee wasaaradda ayaad joogtaa, welibana dee howlo kala duwan baa qabataan, bal waxaad iga warantaa horta idinku maxaa qabataan qeyb waaxdinani?
Waa mahadsan tahay Xuseen Farjar. barnaamijkan aanu ka shaqeynay wasaaradda caafimaadka waa barnaamij ah wacyigelinta oo dhinacyo badan quseeya. inta badan barnaamijkeena waxa ugu badan wax weeyaan waa tallaalada ayaynu ka wacyigelinaa bulshada inay u diyaar garoobaan caruurta, inay u diyaar gareeyaan si caruurtooda loogu tallaalo 5 jir wixii ka yar. tallaalo fara badan baanu soo qabanay, 10 jir wixii ka yar ilaa dadka waaweyn baanu soo qabanay. laakiin imika waxa ugu badan inta badan aan tallaalada sameynay ee wacyigelina wax weeyaan waa 5 jir wixii ka yar. sidoo kale waxaan sameynay wacyigelinta hooyada iyo dhallaanka ee xanaanooyinka inay kusoo xirmaan bulshadii ayaa ka mid ahaa.
markaad eegid tusaale ahaan dadka shaqaalaha ah ee aad tababarada sameynaya, maxaa u sheegtaan marka tababarada doonaya inay tallaaladan qaadaan?
tallaabooyin fara badan baan u sheegnay. waxaa ka mid ah in horta bulshadii waxaan inta badan sameynaa wax weeye deegaan kasta ama tuulo kasta dadka influentialka la yidhaahdo, dadka khaaska ee bulshada ku dhex jira sida macalinka, hooyada marwada TBA-yada ama loo yaqaano umalasa dhaqameedka ee bulshada hooyooyinku aadka u yaqaanaan ay ku xiran yihiin, dadkaasa inta badan loo sheega oo lagu tababaraa inay gaarsiiyaan warbixintii deegaankoodii in barnaamij nooca talaala ama waxyaabo kale xanaanada uu ka socdo sida nafaqeed oo kale, marka saasay ugu soo xirmaanteen community bulshadii saas warka ku gaaraa. Warka deedna intaasa soo celisa deedna deegaanka waxaa laga gartaa in xanaanadii ama isbitaalkii warkii gaaray deegaanka waxaa laga gartaa bulshadii oo ku soo xirmay.
Markaad cudurka dabaysho kale aad eegtid, tallaalada ugu badan ee la sameeyo weeye, dadku waxaa laga yaabaa in koox la tababaro, la diro, albaabada ay garaacaan, yiraahdaan soo baxa dadkii. Maxaa ka mid a caqabadaha ugu badan ee ay idiin soo hadhow idiin sheegaan oo kala kulmaan dadka?
Waa run, way jirtaa caqabado fara badan baa lagala kulmaa, oo dadka qaar waxaa tallaalku waxay ka aaminsan yihiin, dadba siba waxa ugu yar fikir gaar bay ka qabaan. Marka caqabadaha ugu badan ee bulshada aanu ka dareenay waxa weeyaan tallaalkani ay aada baa wada ayay ku oranayaan. Sidoo kale waxaa lagu oranaya tallaalkani maxaa lagaa waxaa dhalmadii afrikaankii waa dhalmada lagaga yareynayaa. Wadaadada ugu badan dadka badanaa diida qeybta diiniyan u kacao yidhaahda tallaalkani maxaa lagaa sharciba maaha diinta islaamka, waa marka ma ogolin maadaama dad lagu kalsoon yahay aanay wadin. Yani halkaasay mariyaan caqabado fara badan oo noocaas oo ay ku eedeeyaan baa jiro.
Marka dadka culimada qaarkoodna way taageeraan dabcan, oo iyana waxay dhahdaan hal istalaalo dabcan masaajidada meelo kale ka sheegaan.
Ha, dabcan qaar masaajidadu way sheegaan, marka culimadu waa deenna sii kala qaybsan.
Waan garta haddaynu waxaa jira markaad ka hadlaysid dadkan dabcan qoysaska miyiga oo kale iyaga qudhooda ma jiraan wacyigelino la siiyo say tallaaladan u qaataan, maadaama fikrado kala duwan ay ku dul hirdamayaan?
Way jirtaa wacyigelino fara badan waanu siinaa, sida aan ku sheegay communityga bulshada deegaanada miyiyadoo kale waxaanu siinaa heer tuulahoo kale gabdhahan umulaso dhaqameedkaoo kale xanaanooyinka dadka u jooga inta badan xanaanooyinka loogu yeeraa, loogu tababaraa, loogu sheegaa barnaamijka wacyigelinta dabeedna deegaanadii bay kula noqdaan ama miyi ha noqoto ama tuulidii ha noqoto, sidaas ay hadda iyagani warkii ku gaarsiiyaan deegaankii hooyadii ay kusoo xiranto.
Mid ka mid a dhegeystayaasha bal khadka inagu soo biro isla arrintaa dooni inuu su-aal kaa weydiiyo. Bal magacaaga?
Magacaygu waa Amran. Doktorka, waxaan rabay inaan weydiiyo dadkan marka ma la siiyey training ku filan ama wacyigelin ku filan dadka qoysaska guryaha ku jira, wacyigelinta la siiyey sayna dadka abaabidu uga xirin wacyigelin ku filan intii loo baahna?
Daahirood maqashaa su-aalaha.
Waan gartaa, way maasantaa gabadhaas. Waxa weeyaan way jirtaa horta tababarku badanaa waa lagu celceliyaa dadkani inta badan miyiyada jooga ama magaalooyinka ka baxsani inta badan waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan. Marka inta badan waxa weeyaan wax usheegistooda waa in lagu celceliyo si wax ku fahmaan. Waxa weeyaan waa in mar walba mar kasto barnaamij la bilaabayo ama hawle loogu yimaado in lagu baraarujiyo, in la yihaahdo barnaamijkaasaa idi barnaamijkaasaa faad ula dhaqmaysaan, saasaad u hadlaysaan, saasaad u adeegsanaysaan, saasaad bulshadu wax ugu sheegaysaan. Taa mar walba waa lagu celceliyaayo xagga wacyigelinta bulshadu inta badan joogtaa loo sameeya taas.
Su-aasha labaadan dooni inaan weydiiye doktorkuna waxay ahayd dadka laftarkooga aada u diraysaan tallaalka wada ma yihiin dad laftarkoogu u fahansan wuxuu yahay tallaalkan ay wadaan, oo ma fahansiin karayaan ama ma ku qancin karayaan waalidkii ama dadkii guryaha ku jira?
Dadkan tallaalka sidaa inta badan iyagana waa la mid oo tababar badan waa la siiyaa qaarkood. Inta badan horta dee dadku caafimaad ma wada noqon karaan, laakiinse haddana dadkii deegaankaha qaar baa kaga jira. Laakiin waxa weeyaan mushkilo maadaama marka ay tallaalka labaa loo qeybiyaa, marna waa irbad, marna waxa weeyaan waa dhoobooliyadan dhibcaha afka laga siiyo. Taa dhibcaha afka laga siiyo waxa weeyaan bulshada deegaanka badanaa loo tababaraa oo dee dad ku filan waxa weeyaan ayaa la helin mar walba oo caafimaad ku filan. Laakiin marka ay irbad noqoto, qasab waa in qof neerasa oo irbadii mudi kara ilmihii mudi kara waa inuu faaca oo xanaanada ka raaca dadka saas tiinka loo qeybiya. Marka tiin kasta waa in qof neerasa waa inuu raaco irbad mudi kara caruurtii. Laakiin inta badan dadkan isticmaalnaa imika booliyada labada dhibcood lagu caruurta la siiyo shanjir wixii ka yar waxweyaan community inta badan waa dadka training waa loo siiyaa sida community ugu dhaqmi lahayn bulshada ugu dhaqmi lahayn hadda fiinkii ay kala kulmi lahayn waxaas waa lagu celceliyaa inta badan tababar joogta almar walba loo sameeyaa
waan gartay marka in waxyaabo ugu badan u sheegtaan hadan su'aashaasi daba raaco in maxkamada oo hadeer salaan ay aragnimo ka siisan marka hadeer qofka doonisana u dirtaana tiraadaan xaafada
wax weeyaan qoladan talaalada inta badan waxaa lagu tababaraa wax weeyaan form baa jira waraa la siiyo ay soo buuxiyaan warqada warqadaas wax weeyaan la qof ilmaha marka laba dhibcood uu ku siiyo wuxuu ku qoraya warqadu ku qoraya waa sidoo xariijinaya qaabku u saxayo halkuu ka qaldayo dibi haddii ka khaldanto halkuu marinayo ilmaha shan jirka yar ka ilmaha iminka dhasha halkuu ku qori lahaa wixii oo dhan qaabkii baa loo sheegayaa marka halkaasuu raacayaa barasa jirkaasuu raacayaa marka waa wax dee mar walba wax weeyaan dadku isba bedelaan mar baad arkaysaa shaqaale cusub soo gelaya marka hadee mar walba ma noodaysid in shaqaalahaagii hore meesha kuusii joogaan marka waa inuu tababarkaagi dee joogta ahaadaa
mar
si qofkii cusbaa meesha soo galay u helo aqoonti
marka waay aragnimo ma ka reebtaan oo kale talaalada sanad walba ama dhowrkii biloodba aada fulisaan waay aragnimada ama waxyaabaha ay la kulmaan ma ka reebtaan oo ma kaydisaan
waa laga reebaa waa la dhegmadkareeyaa inta badan sanad walba iyo dee bil walbaba iyo markasto tababarka maxaaa wareeg la qabto talaalada waa la ribo waa lasoo ribood kareeyaa iyo waxweyaan qabadihii waa lasoo sheegaa waxweyaan halkuu marayo waxaa laga daba diraa marka talaalku dhamaadaba waxaa laga daba diraa tiimam kale oo soo qiimeeya in dadkii talaalka gaaray iyo inaanu gaarin iyagana waa soo sheegaan marka haddii intii talaalka diiday iyo intii waxweyaan aan diidanay laakiin aanu xitaa gaarin waqtigu saamixi waaye wixiiba waa riboodkaasa mar walba uu soo celiya caqabaduhuna marka way la socdaan mar walba way soo baxaan caqabaduhuna wax aada u culus oo maanta la sheegi karaa aan ahayn dee wax weyaan dadka dee justificationka yaree gaagaabanaya dee badneen laakiin imika inta ugu badan populationka somaliland talaalka si xoogay u qaataan imika aad bay usoo fahmeen
iminka farawe inaad igala hadlaysaa iyadana ma hawl arrimahan la xidhiidho kale u joogtaan
barnaamij wacyigelin baanu imi farweyne imika saaka wajaalan soo maray ali baday farweyne caawa usoo hoyday waxa weyaan waxaan u joogaa barnaamijka wacyigelinta oo oon xoojinayno oon ka qorayno heer tuulaha sida maxaa la dhahdaa umulisa dhaqameedka dadka dee aldoorka ahee deegaan walba tuulo walba ay leedahay si hadhow wacyigelintii loogu adeegsado oo social map wax la yrahdan samaynayna
aada baad daahira u mahadsan tahay oo faraweyne ku sugan aada baad ka qaybgalka barnaamijkaaga u mahadsan tahay
la socotaan weliba idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington goordho waxaad maqli doontaan qaybtii saddexaad ee sheekadii lama huraan balse aan ku horeyno barnaamijkii dareenka dadweynaha oo ku saabsan sida dadka soomaalidu u arkaan in laga gudbo doorashada madaxda ee ku salaysan qabaa'ilka iyo in loo gudbo habka xisbiyada badan faadumo yaasiin jaamac ayaa magaalada boosaaso inooga soo dirtay
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii dareenka dadweynaha barnaamijka dareenka dadweynuhu waa barnaamij cusub oo laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a du ay ugu tala gashay inay dadweynaha kula wadaagto dareenkooda iyo sida ay u arkaan dhacdooyinka ku xeeran barnaamijkan oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada boosaaso waxaa idiin soo tabinaya anigoo ah faadumo yaasiin jaamac waxaana dhegaystayaasha la wadaagi doonaa aragtidooda ku wajahan in soomaaliya ay ka gudubto hannaanka qabiilka ku salaysan loona gudbo habka xisbiyada ee ay dadweynuhu codkooda ku dooran karaan madaxweynaha soomaaliya halkani waa goob ay isugu yimaadeen dadweyne fara badan oo isugu jira bulshada qaybaheeda kala gedisan balaan ku hormaro walaal magacaa
ani waxaa leh suldaan saciid suldaan axmed waxaana ni reer boosooda odayaasha puntland ka mid ah aragtideyda ani waxaan ku cabirayaa arrimaha asxaabta waxa weeye ummaddu waa ku kala badbaadi kadhaa waxaan umada ugu digeynaa inay xisbiyana furtaaniin maslaxadoodana ka tashadaaniin ay ka guuraan waxa la yiraahdo qabiilada waa kansar qabiilo wax la yiraahdo dhiga racda dhiga kansarku umada waa la yaa waliba khaas ahaan Soomaaliya waxaan leenahay ka guura u guura danihiin waxa weeye dawladda la dhisaa ma dhaafto xamar xamarayada isku mashquulsan xildhibaankooda iyo boosiirkooda iyo ra'iisul wasaaradu ku mashquulaan meesha Soomaali horumar uga deeqi lahaayeen ama weemaan lahaayeen anigu taasana fikradeeda ka qabaa maatantay waxaan anuu ku bogaadinaynaa baadamaha xisbiyadu wax umada anfacaya laguna kala badbaadi karo Puntland horena way u bilowday xisbiyada haddana waxay u tahay diyaar mas'uuliyiinta Puntland inay xisbiyo u fudho umada kuna hoggaamiso waxaan leenahay umadana markii xisbiyada la idin furo shacabka reer Puntland u diyaar garooba sida codka loo bixiyo oo aan maslaxadu ku jirdo ugu diyaar garoobo
Maxamed Faarax Bile xildhibaan hore oo dawladda federaalka hadana degan magaalada Boosaaso way fiicnaan lahayd in la helo hanaan dawladeed oo dhameystiran qof kasta oo Soomaaliyeed uu dooran karo qofka uu rabo dabadeedna xisbigii ama ururkii ku guuleysta talada wadanka waxa ka bixil lahaa meesha in uu soo kala dhaxgalo khilaaf madaxweyne iyo ra'iisul wasaare oo hadda 10 sano ragaadinayay in hanaan dawladnimo uu hana qaado shalay ayaa u dambeysay oo loo codeeyay ra'iisul wasaarihii sanad ma dhameysan kii ka horeeyay sanad ma dhameysan ilaa dawladda Cabdullaahi Yuusuf Nasaas ay ahayd waan jiclaan lahayn in laga gudbo afar dhibic shan oo loo gudbo hanaan dhameystiran oo lagu dooran karo muwaadin kasta oo Soomaaliyeed cida uu rabo inuu codkiisa siiyo taas ayaa waxay fudayn lahayd aan la iskhilaafin ayaabaha laga faaido xisaabta waxa ka mid ah ama xisbiyada dadka xisbiyada hoggaaminaya ayaa lagu bartaa dhibta hadda Soomaaliya ka jirta waxa weeye madaxweyne aan la aqoon wax ka soo bixi doona shakhsiyadiisana aan la toojin ayaa kursiga ku soo booda dabadeedna waa la khayraystaa markii hore marka dambena wuxuu isu bedelaa in argoosi iyo hadba inay maareeyaan waxyaabo cuntami waayay bulshada uu ay ka aragto marka loogu liito hoggaamiyaha leadership kooda ayaa dadku baranayaan ahsaabta waa la isku bartaa waa ku boorinaynaa dadka inay u gudbaan
waxa leedahay xisbi waliba waxa uu dooranayaa xubinta ugu firfircoon
xubinta muuqata oo bulshada ka iibsanta shaaraca intaanu shaaraca qofku waxa rabaa inuu karo shaaraca ka iibsamo markuu shaaraca ka iibsado ayuu shacabkana ka iibsami karaa laakiin waa shaaraca la aqoon ayaa shacabka rabaa inuu madax u noqdo fashil baa ka yimaada sida darteed waxaan leenahay umadu ha u guurto habka xisbiyada
magacayga maxamed maxamed usmaan walaalaha waxaan ka tirsanahay jaamacadda bariga afrika waxaan ka ahay macallin runtii waxaan qabaa soomaaliya dabcan 4.5 ku inaannu xaq ahayn laakiin inuu yahay wax lagu gaari karo runtii markii aan ka hadlo dhanka xisbiyada soomaaliya khilaafku wuxuu ku dhamaan karaa in la helo xisbiyo laakiin 2016 ka ismalihi Soomaaliya waa u bisishay in xisbiyo la gaaro
magaalada muqdisho waxa ka yagleelmay in ka badan 20 xisbi oo qaybtooda ay ku mideysan tahay Soomaaliya xubno kamid ah arrimaha noocaas aragtidaada maxaad ka oran
lahayd anuu xisbiyadan arkay inta badan waxaan qiyaasinayaa in xisbiya gruubaysi oo gruuba walaa way jiraan dhowr xisbi oo ah lagu mideysan Soomaaliya dhan ku jirto xisbiyadaas inta badan qayb waa diini qayb waxa weeye waa xisbiya qabiil qaybna waxa weeye dad gruub ah oo isku asxaaba ama hal fikir wadaaga oo aan ahayn xataa dad badan oo meelo badan ka yimid oo Soomaali iyagoo la kala xulaayo waxaan isleeyahay xisbiyadan wali xisbiyo loo dhanyahay maaha Soomaali wuxuu u baahan tahay wax badan in laga fikiro oo la dejiyo xisbiyada hadda jirana waxaan isleeyahay in gadaal la isaga yimaado oo wax badan la isweydiiyo waxaan isleeyahay baan qabo
bismillaahir rahmaanir rahiim waa engineer Cabdaasiis Faarax oo degan magaalada Boosaaso
engineer bal ka waran aragtidaada ku wajahan in Soomaaliya ay ka gudubto habka qabiilka ee u gudubto habka xisbiyada badan
anigu waxaan taageersanahay in nidaamka qabiilka laga gudbo oo loo gudbo nidaamka xisbiyada sababtoo ah ilaa iyo waqtiga la aasaasay dawladda federaalka waxay ahayd 2004 waxa ka soo wareegay muddo 10 sano ah 10 sanana wax horumar lama sameeyin maaragtay wax xisbiyada oo dad kala gidiisan oo afkaar isku raaca oo xisbi sameeysta qabiilka doona hal ahaadeen isu taga la gaaro oo ay shicibigu codeeyaan in la gaaro ayaa muhiim ah sababtoo ah nidaamkan qabiilka wax adduunka ka socda maaha waa nidaam qadiim maaragtay jahilnimo oo qadiim oo hadda dunida xadaariga ah oo horumartay ay ka gudubtay marka dadku waxay u bukaan bay aniga ila tahay in xisbiya la gaaro dad kala gidiisan afkaar isugu yimaadaan xisbi sameystaan oo nidaamka qabiilka laga tago dadkuna ay codeeyaan
general jamac gudud arinta haddana weydiisay waa arin aad u adag laakiin afka markii laga sheego fudud xisbiyada hadda xilligan Soomaaliya inay xisbiga gasho ni diidi kara ma jiraan in kasto Soomaaliya xisbiyada ama in Soomaaliya tanji sameeyso waa diyaar bay u tahay laakiin sidee loo gaari karaa hadda waxa la leeyahay 2016 ka la gaaro xisbiyo waa laga gudbo arintan qabiiliga ama 4.5 ka mana muuqato asbaab badan baan sabab waa khilaafka dawladda koob ka tahay.
Aad bay u mahadsantahay Faadumo Yasiin Jaamac iyo barnaamijkaasi aragtida dadweynaha ama ra'yiga dadweynaha. Inta hadda ku dhaafno haatan ku soo dhawaada qaybtii saddexaad iyo sheekadii lama huraan ee ka soo maaxatay maskaxda wariyaha Rugcadaaga ah Cabdul Qaadir Maxamed Mursal.
Soo dhawaada sheeko taxana ah oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan xaaladaha nolosha Soomaalida hadii ay noqon lahayd nabad bulshada caafimaadka waxbarashada dhaqan cilinta dimuqraadiyadda dawlad wanaaga iyo dib u dhiska waxaan idin soo saaray raadiyaha irin ee wakaaladda wararka binaadnimada u qaabilsan qaramada midoobay oo ay xaruntiisu ku taalo magaalada Nairobi ee wadanka Kenya magaca sheekadan waa lama huraan waxaan ay ka hadlaysaa burburkii ku dhacay qaran weynahi Soomaaliya kadib dagaalada sokeeye amaan darida baahday kala dambeyn la'aanta qaxa dhaca iyo kufsiga sheekada waxay astaan midnimo u soo qaadanaysa tuulo khayaali ah oo ay ku magacowday Tubcaano oo loola jeedo tuulo barwaaqo ahayd oo dadka oo dhami ku wada noolaayeen iyadoo aan la kala xigsanayn qabiil iyo kooxna aan loo nisbeynayn mana ahayn mid leh ciidan iyo hub waxayna dadkeedu ku wada dhaqnaayeen xeerar ay isla ogol yihiin tuuladaas waxay noqotay mid laga qaxo oo dadkii nabadda ku wada noolaa midba meel u jahaysto taas oo sababtay kooxad dabliya oo halkaas wada ka dhigtay dadkii deegaanka deganaana u diiday inay si nabada halkaas ay ku deganaadaan dadkii Tubcaana ka qaxay ayaa markaas kadib kala kulmay dhibaatooyin kala gadisan halkii ay u qaxeen oo ay nabadgelyada bideen waxaana ay bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan tuuladoodii si ay nolol cusub halkaas uga bilaabaan sheekada lama huraan waxay markaasi bulshada u iftiiminaysaa sida loogu baahan yahay lama huraan ay u tahay iskaashi, wadajir, walaaltinimo, cadaalad iyo isqadarin taasoo keenaysa in dadku higsadaan nabad iyo horumar. Kuna soo dhawaada qaybta saddexaad.
Assalaamu alaykum.
Marka hore waxaan ku faraxsanahay sida aad u aqbasheen u yeeritaankayga iyo sida aad isugu soo xilqaanteen waxaan isugu keen yeeray galabta in aanu ka wada hadalno qoysas badan oo dib ugu soo laabanaya deegaanka Tubcaano waxa ay haystaan aysan jirin baad biyo iyo hooy ay galaantoona sidaas darteed waxaa loo baahan yahay inaan u wada gurmanno oo qof walba wax uu heli karo la soo gaaro anigu hadalka umbaan idin furayay wixii tala iyo tusaaleba ah idinka xaggiina ayay jirtaa haddana hadalka waxaan siinayaa Rooble oo gacanta taagaya
awnuura waad ku mahadsantahay shirka degdega ahayd galabta loo qabatay waayo waa mid muhiim ah oo aad loogu baahnaa waana mid lagu gargaarayo dadkii horay uga qaxay Tubcaalo oo dhibkay shalayta ka qaxeen mid ka daray uu la soo dirsay sidaa daraaddeed waxaan diyaar u ahay wixii loo fidinayo oo gargaara diyaar baan ahay waanan garab galaya
waad ku mahadsantahay Rooble markana bal aan dhegaysano dhankii gabdhaha waxaa gacanta taagaysa Ardo
waad ku mahadsantahay Awnuura oo hadalka aad isiisay dhibkaani wuxuu ku dhacay dhammaan dadkii ku noolaa Tubcaanood meelihii ay u sii qaxeenna waxay kala kulmeen dhibaato ka sii weyntii hore faqri shaqala'aan kufsi iyo dil sidaa darteed way ku quman yihiin hadday ku soo noqdaan degaankoodii gargaarka koowaadna aniga oo ardaa ayaa ku yaboohay
way ku mahadsantahay Ardo gargaarka ay bixinayso dadkii kuwan aanu haatan filayno ka soo horreeyayba waxay ka geysatay waa la ogaa hadalkana waxaanu siinaynaa jigri oo isagu gacanta taagaya hadda
horta tuuladan waxaa horay looga qaxay markeedii horeba iyada oo iska noqotay marin dagaal oo qoloba maalin jiirto oo waxa laala wixii kugu hor hambeeyeen ay dib cagta u mariyaan Awnuura oo hadalkayga murtidiisu waxa weeye sidaanu isaga celin lahayn dablaydan dardaryada nugu dhammaysay oo dadkeenni isagoon waxba galabsan oo wax dagaal ku jirin maalin walba la barakaceeyo taladaan ayaa waxa weeye inaannu fadhiga ka kacno, inaannu hub doonanno qiimo kasta ha nagu qaatee, oo dadkan maalo walba dhan noo jiraya aannu iska celinno oo aannu la dagaalanno. Tubcaanoodna ha ogaato sabanku inuu saban colaadeed yahay. Saban colaadeedna saddex baa looga gudbaabaaliya, seeftaadoo afleh iyo singahaagoo kuu qoofalan iyo sibraarkaagoo kuu biyeysan, saddexdaasaa looga gudbaaya. Waxaad meesha ku haysaan waxba maaya, dadkan iska dhicin.
Hada yeeli mayno tubcaanood weligeed mama ayan yeelan hub iyo qoritoona. Haddana ma doonayno in la hubeeyo oo dagaal loo hubeeyo, ma doonayno heda anagu.
Hala aamuso waxaan hadalka siinayaa mad caliyo oo isagu hadal qabo weli aan hadlin oo gacanta taagaya.
Alxamdulilaahi may buu aha oo ana taladuunka darsada faday ini walaawo gadaalan dhekana arantuunka saabsan sidiliinku shaqeeyay faday nabadgelyada tubcaano maybaa ka taliyay faday ini dhimaatirna ujeeddada shirka oo ee ini hadhowayna galagna siina dadku maalan weelbaha galahaya oo maddii horeena tubcaano ku qahay walaaloyan eh. Intaas aan ku baahay.
Waa runtiis, waa sida uu sheegay mad caliyow. Kulankeenna waxa aanu ku soo gabagabaynaynaa in loo adeego si degdeg ah dadkaas xuquuq qabashadiisa. Arrimaha kalena shir ayaanu isaga imaan doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Shirkuna intaa ayuu noogu xiran yahay.
War waxaan ka baxa, war shirkiinnu waxba kama jir, war dadka hala iska dhicin
weelana ma ehatiihuba may unu hor igadaalen roorane maalin kasta.
Aan aaban la siino waa xilli kulul oo aan la sii socon karin.
Waayahay aboow, waanu u baahanahay inaan wada nasanno oo aanu biicamno.
Haddaba waayahay kaale aabadda meerka igala soo deji oo garbaha igala qabo.
Haye walaal aab, ayan ayan aab, ayan
yar ba halkan kuwa kanayna hosanayna adeer macaan.
Khayr Allah idin siiyo waxaad yeelaysa horta caruurta rajada biyay caana la gaara.
Waayahay aabba, adigaaba horta daalana biyaha kaba adigu marka hore adigaaba dhaawacee.
Aabba waayaa banahay anigu horta dhulkana qiimba uma ekee, soo uma socono tubcaan anagu.
Alla aabbahay wuu wareere aabbow, miyaad kala garan la'daa dhulkii aad weligaa allahaa deganayd? Mala aabbo dhaawicii baa wax kuu dhimay.
Maya aabba dhaawac wax ima dhimine, waxaan la yaabanahay dhulkan garanayaba maaha. Waxaan u yidhi geedihii aan ku aqiinay badnaa dhulkii geedmiroodka badnaa la harsan jiray oo geedaha laga cuni jiray hal geeda kuma arkee. Waxaa aan su-aasha aan isweydiinaya waa taasi, geedihii yaa la tegey?
Adeer waa wax lagu wareero oo lala yaabo. Waxaanse kuu sheegaa adeer in geedihii dhul loo dhammaystay oo weliba ganacsatada qaarkood ay maraakiib dibadda ugu dhoofiyaan. Adeero
waa arrinta iga wareeraysay allo isa kuwaan ciidda raran.
Almuu malaynaysaa dhubow inaan tubcaano ugu tegi doono dhir?
Abaayo waxaan maqlay ree tubcaano inay wax ka qabteen sida ay dib ugu soo nooleyn lahaayeen guuladoodii barwaaqada iyo nabadgelyada lagu yarkiin.
Waa hadal fiican oo wanaagsan. Annaguna haddii allana sama geeyo dadaalka ayaanu ka qayb qaadan doonaa in ilaah annaguna qaybteenna ka qaadan hawshaas.
Waayaha adeer macaane, markii qoraxda ay naga gaabatay haddii ilaah idmo ayaan halkan ka sii caraabi doonaa.
Waa dhamma inoo socod baa
waxaad maqasheen qaybtii saddexaad ee sheekadii lama huraan oo uu idiin soo saaray raadiyaha Irin ee wakaaladda wararka bini'aadanimada u qaabilsan qaramada midoobay oo ay xaruntiisu ku taallo magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Sheekadaasi lama huraan intaasi aan kaga gudubno aan idin xusuusiyo qodobo ka mid ah wararka ayaa kuugu durkaroona. Koox ka kooban 30 urur oo kuwa gargaarka iyo xuquuqda aadanaha ka shaqeeya ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay magangelyo siiyaan 180,000 oo qof oo qaxooti Siriya u dhashay. Hay'adaha qaxootiga ee qaramada midoobay UNHCR ayaa talaadada berri ah shir looga hadlayo dib u dejinta qaxootiga Siriya oo haatan gaaraya ku dhawaad 3 milyan iyo bar ku qabanaysa magaalada Geneva. Dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa si kulul ugu cambaareysay dowladaha Ruushka inay faragelin ku hayso rabitaanka dalka bariga Yurub ee doonaya inay ku biiraan midooda Yurub. Mr. Merkel ayaa u sheegtay wargeyska Die Welt ee ka soo baxa dalkaasi in Ruushku uu xaaladda adag ka abuuray dalalka Georgia, Moldova iyo Ukraine. Idaacaddeenni fiidnimo ee aan kaga hadlayna barnaamijka wacyigelinta dabaysha iyo maawilada la xiriirsana inta ayaan ku soo gabagabaynaa aniga iyo Xuseen Barre Aadan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.